pagina 73, citim din Exod, capitolul 13, de la versetul 17 la versetul 22. Pasajul acesta se intitulează Călătoria spre pustie. După ce a lăsat Faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape. Căci a zis Dumnezeu, s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Ci Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egiptului. Moise a luat cu el oasele lui Iosif, căci Iosif pusese pe copiii lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu să luați cu voi oasele mele de aici. Au plecat din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiei. Domnul mergea înaintea lor, ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Amin. Venim înaintea Domnului și cerem binecuvântarea Lui peste cuvântul acesta, peste propovăduirea Lui, peste ascultarea Lui și vă rugăm să ocupați locurile. Călătoria poporului Israel prin pustie este călătoria mea și călătoria ta prin pustia acestei lumi. Este o călătorie care, așa cum am văzut în introducerea acestui studiu biblic în urmă cu câteva săptămâni, nu poate fi făcută decât prin credință. Eu și tu avem nevoie de o revelație. Avem nevoie de certitudinea unei comunicări cu Dumnezeu. Altfel, niciunul dintre noi nu s-ar angaja la un drum atât de anevoios, la o călătorie atât de grea, pe un drum așa de îngust. O facem însă pentru că ne-a luminat Dumnezeu mințile. Și așa după cum lui Avraam i-a spus, ieși din țara ta, din casa tatălui tău și du-te într-o țară pe care spune apostolul Pavel în epistola către evrei, n-o văzuse, nu știa de ea. Omul acesta a ascultat pentru că a avut revelația din partea lui Dumnezeu. Însă, nu este suficient să ai revelația. Cu mână tare, Dumnezeu a scos poporul Israel din Egipt, li s-a revelat, trimițându-l pe Moise, după ce i s-a revelat mai întâi lui Moise. Le-a descoperit că vrea să-i scoată din robie, din țara unde erau sclavi, erau munciți, erau persecutați, erau loviți și bătuți, din țara unde le-au fost omorâți copiii, țara în care au strigat către Dumnezeu, până când într-o zi strigătele acele au ajuns la cer. Și Domnul a hotărât să pună capăt robiei din Egipt. Domnul i-a scos cu mână tare din Egipt. Au putut să vadă diferența pe care a făcut-o Dumnezeu între ei și egipteni. Și așa a început Exodul. La fel a făcut Dumnezeu cu mine și cu tine. La fel ne-a scos din lumea aceasta unde eram robei păcatului. Robi la cărămizile lui Faraon. Și ne-a așezat pe o cale. Calea aceasta trece prin pustie. De fapt, în studiul acesta vom vedea foarte multe hărți și majoritatea dintre ele se referă la pustie. Este vorba de, în mod deosebit, de peninsula Sinai, care se află între țara Egiptului și, în mod deosebit, între ținutul Goshen, unde a stat poporul Israel în Egipt și apoi, bineînțeles, țara promisă de partea cealaltă. Poporul Israel a stat în ținutul Goshen, în nord-estul Egiptului, în această perioadă. Cuvântul Domnului spune, de fapt, aici că au plecat din Sucot. Sucot era în marginea de est a ținutului Goshen. Au plecat mai întâi, de fapt, din ținutul Ramses, dacă putem urmări prima steluță. Acesta este ținutul Goshen. Apoi, acolo unde a apărut o steluță, nu știu dacă o vedeți cum se aprinde, este Ramses, locul unde făceau cărămizi pentru faraon, și apoi merg în extremitatea cealaltă a ținutului Goshen, la Sucot. De la Sucot era o cale foarte ușoară, foarte simplă, către țara promisă. Ar fi fost foarte ușor să meargă pe lângă Marea Mediterană și ajungeau imediat în sudul Palestinei, către țara filistenilor. Dar Dumnezeu alege să nu îi trimită pe drumul acesta. Și spune în versetul 17, după ce a lăsat faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape. Vedeți, de foarte multe ori se întorc oameni la Dumnezeu și așteaptă ca Dumnezeu să-i ducă pe calea cea mai scurtă în împărăție. Pe calea cea mai simplă, pe calea cea mai ușoară. Și noi, cât de mult păcătuim când le spunem, bine că te-ai pocăit, o să-ți fie grozav de bine. Toate vor fi frumoase, o să te simți extraordinar. Și sărmanul om vine la pocăință și îl băgăm toți în seamă o săptămână. Are impresia că plutește. N-a avut niciodată atâția prieteni. Nu i-a făcut nimeni atâtea complimente. După o săptămână, fiecare se duce la treburile lui și rămâne sărmanul singur și începe satana să se războiască cu el. Ajunge în pustie. Și lui s-a părut că pe calea cea mai scurtă ajunge la cer. Dumnezeu are metodele lui de a proceda. Domnul nu îi trimite pe calea cea mai scurtă. În loc să-i trimită pe calea pe care ați văzut-o, care se îndrepta foarte drept și scurt către Canaan, Domnul alege o altă traiectorie pentru ei. Și vă rog să observați că merg în direcția aproape opusă, în jos, către ținutul Etam. Etam este chiar la marginea Mării Roșii. Acolo este ținutul unde îi trimite Domnul. Se poate să avem următoarea linie. Cred că ai mers puțin prea repede. Încă o dată înapoi. Ok. Etam este unde vedeți Marea Roșie urcând în sus. Acum se vede, exact acum se vede steluța cum se aprinde. Este chiar în nordul Mării Roșii. Acolo, de fapt, este pământul intră puțin către Marea Roșie și acolo, de fapt, este zona, cred cercetătorii Bibliei, că este zona aceea unde îi prind egiptenii în cursă. Nu puteau să meargă nicăieri datorită Mării Roșii. Nu știu cât de bine se vede pe harta aceasta. Este un intrând al pământului în mare. Și acolo, intrând în zona aceea, n-au mai putut să meargă nicăieri, i-au blocat egiptenii. Cam așa cred cercetătorii scripturilor. Drumul acesta către Etam este descris, de fapt, în versetul pe care îl puteți vedea sus. Au plecat din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiei. Iubiților, motivul pentru care Dumnezeu i-a călăuzit în felul acesta este că Dumnezeu cunoaște condiția noastră umană. El știe cum gândim noi. El știe ce este în mintea noastră. Noi nu cunoaștem gândirea lui Dumnezeu. În Isaia, capitolul 55, cu versetele 8 și 9, spune cuvântul Domnului, cât de departe sunt cerurile de pământ, atât de departe sunt gândurile voastre de gândurile mele. Gândurile noastre nu se potrivesc cu gândirea lui Dumnezeu. Pentru că gândirea noastră a fost infectată, a fost coruptă de păcat. Prin păcat, noi am căpătat o gândire diferită de a lui Dumnezeu. Noi nu ne mai suprapunem în gândire cu planul lui Dumnezeu. Și în Geneza capitolul 6 cu versetul 5, apoi în capitolul 8 cu versetul 21, Dumnezeu, spune Biblia, a văzut că gândurile oamenilor erau îndreptate numai spre rău. Această gândire ne-a făcut pe noi să nu-L mai înțelegem pe Dumnezeu, să nu mai discernem planul lui Dumnezeu, să nu mai gândim cum gândește Dumnezeu. De aceea, vă aduceți aminte de conflictul între Domnul Iisus și Petru, atunci când Petru îi spune, vai să te păzească Dumnezeu de cruce. Normal, pentru că gândirea lui Petru era complet diferită de gândirea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos vedea prin cruce mântuirea lui Petru. Petru ce vedea în cruce? Că îi se năruiau planurile lui de mărire și de dregătorie, să fie sfetnicul lui Iisus în împărăția lui Israel. Gândirea noastră cu gândirea lui Dumnezeu nu se mai potrivește. Dar interesant, noi nu putem pătrunde în gândirea lui Dumnezeu decât dacă ne apropiem de Dumnezeu, să-L cunoaștem, dacă ne întoarcem la Dumnezeu, dacă îl lăsăm pe El să ne schimbe mintea. Ce e pocăința? Pocăința este schimbarea minții. Prin pocăință începem să gândim ca Dumnezeu. Începem să pricepem gândirea lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu pătrunde gândirea noastră. Gândirea noastră coruptă, Dumnezeu știe cum noi gândim. Și ascultați ce spune aici. Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor. I-a dus de la Sucot jos către Etam. Căci a zis Dumnezeu, știind gândirea omului, cunoscând condiția umană, felul cum gândim noi, mentalitatea noastră, s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Vreau să vă spun că în gândirea noastră, în felul cum noi gândim și pe care Dumnezeu o cunoaște foarte bine, folosim analiza, noi analizăm lucrurile. Și aici Dumnezeu încearcă să contracareze un fel foarte corupt de a analiza circumstanțele în gândirea noastră. În primul rând, Dumnezeu atacă felul nostru de a gândi retrospectiv, de a analiza retrospectiv lucrurile. Ce înseamnă aceasta? Înseamnă că noi întotdeauna raportăm prezentul și iminentul la trecut. Ceea ce ne așteptăm să se întâmple în câteva minute, sau ceea ce se întâmplă chiar acum, comparăm cu trecutul. Vă dau un exemplu. Suntem la un nou local de închinare. L-am visat, doream să venim aici. Marea problemă este că îndată ce am venit aici, ne-am lovit de 100 de probleme pe care nu le aveam la high school. Și la un moment dat, nu credeți că dând cu capul de un perete și de altul, nu merge bine cu tare lucru, trebuie rezolvată cu tare problemă, care nu le-am, nu, la high school nu le aveam. N-aveam problemele astea, fraților. Ne duceam acolo, e adevărat, aveam altele, ne căram instrumentele, sărmanii băieți erau obosiți, la fiecare serviciu divin îl începeau obosiți, gata. Nu era locul nostru. Ei, când însă ne-am lovit de anumite probleme, imediat le-am comparat cu perioada de dinainte și am zis, măi, dar acolo nu aveam necazurile astea. Nu cumva era mai bine acolo. Ăștia suntem noi. Cum se întâmplă ceva azi sau cum e gata să se întâmple ceva, ne uităm imediat în urmă. Fugim repede, evadăm în trecut. Evadăm în trecut. Când eram în chirie, visul nostru era să stăm la casă. Când vine bilul de mortgage, ne gândim, vai, Doamne, când plăteam chirie și era tot ok. Era totul bine. Ne raportăm la trecut, fugim în trecut. Există și tendința omului, când se întoarce la Dumnezeu, să înceapă să raporteze viața de credință la trecut. E adevărat că îl mustra conștiința atunci, dar a uitat de asta. E adevărat că n-avea liniște în sufletul lui, dar a uitat de asta. Tot ce începe să zică este, mă respecta toată lumea. Aveam prieteni. Acum dintr-o dată sprigonit, sunt batjocorit, râd toți de mine că m-am pocăit. Când omul e gata să intre în bucluc, imediat fuge în trecut. Ascultați ce spune apostolul Pavel. Uitând ce este în urmă, deci nu mă mai raportez la viața din trecut. Mă arunc spre ceea ce este înainte. E adevărat că e obstacolul aici. E adevărat că e prigoana aici. E adevărat că e batjocura aici. E adevărat că nu mă pot descurca cum mă descurcam înainte, că nu mai este după Scripturi, că nu mă mai lasă conștiința. E adevărat că nu mai pot să ocolesc. Dar n-am să mă raportez la trecut, am să mă arunc înainte, spre ce înainte? Fiindcă înainte este premiul alergării, este cerul, este veșnicia, este binecuvântarea, este țara promisă. Ei, dar ce au făcut evrei? Când au dat de primele obstacole, s-au uitat în urmă. Ce era în urmă, frați și surori? Egiptul. Dragii mei, e adevărat că nu-i întotdeauna rău să analizezi trecutul. Dar este întotdeauna periculos să te întorci la trecut. Ah, stăteau oamenii la coadă de cu noaptea și erau cozi de sute de persoane. Cineva glumea pe vremea aia, spunea că văzută din satelit, România arată ca un balaur cu multe cozi. Știți că în cărțile de povești se zicea de balaur cu multe capete. România era un balaur cu mai multe cozi. Coadă la carne, coadă la una, coadă la cealaltă, numai cozi erau în România. Și pe vremea aia toți erau supărați și enervați și nu mai puteau de supărare pe Ceaușescu și pe comuniști. E adevărat, s-a dus și cu Ceaușescu, s-a dus și cu comuniști, acum sunt alte probleme, că suntem pe pământ, că dacă ar fi toate bine pe pământ, cine ar mai vrea să ajungă în rai? Și acum încep unii oameni să se uite în trecut și să regrete. Să zică, dar nu era chiar așa de rău atunci. Ajungem imediat și la asta. Întotdeauna e rău să te întorci în trecut. Învață din trecut, dar nu te întoarce în trecut. Nu întotdeauna trecutul este o sursă bună pentru deciziile noastre. Vreau să observați, să vă aduc aminte de o întâmplare din istoria lui Israel, când Sanherib vine și îl atacă cu o armată foarte mare pe Ezechia. Împresoară cetatea și spune lui Ezechia, predă-te tu cu toată cetatea ta, tu cu toată armata ta, cam să vă fac pulbere, praf și pulbere vă fac. Și Ezechia ține poporul alături de el și se duce și se roagă lui Dumnezeu. Sanherib vine și începe să-i disprețuiască, le trimite o solie și le spune așa, nu vă luați după Ezechia, Ezechia vă înșală cu nădejde înșelătoare. Uitați-vă la toate popoarele care au fost cucerite și care au fost distruse de armata mea. Nu se lăudau ei cu dumnezeilor? Au fost dumnezeilor în stare să-i scape de sabia mea? Nici de cum. Așa că nu vă luați după Ezechia și nu vă gândiți că o să scăpați. Se putea foarte ușor uita Ezechia în trecut, să vadă că toți oamenii care au fost cuceriți de armata lui Sanherib au fost și ei religioși în felul lor, s-au închinat și ei unui Dumnezeu, s-au rugat și ei unui Dumnezeu. Dar Ezechia nu s-a lăsat intimidat, măcar că acesta îi aducea aminte chiar de propriile lui falimente. Și spunea, adu-ți aminte ce fricos ai fost, numai ce ai fost atacat și imediat ai cedat toate cetățile de la graniță și ai spus, ia-le decât să intrăm în război. Ești un om fricos, Ezechia. Ezechia însă știa un lucru. Nu dumnezeii celorlalte popoare au fost slabi și de aia au pierdut înaintea lui Sanherib. Și nu Sanherib a avut un Dumnezeu atât de mare încât i-a bătut pe dumnezeii ceilalți. În războiul dintre Sanherib și celelalte armate a câștigat că a avut săbii mai multe, a avut armată mai mare și a avut armată mai puternică și armament mai bun. Pur și simplu. Iar Dumnezeu din cer i-a lăsat să se căsăpească, să se bată. Cel mai tare să câștige. Însă de data asta Sanherib se atingea de poporul lui Dumnezeu. Și dacă Ezechia și-ar fi adus aminte de trecut și lua o decizie funcție de trecut, Ezechia ar fi trebuit să spună, mă predau și eu. Dar Ezechia a știut că e un Dumnezeu mare în ceruri și că indiferent ce a făcut Sanherib până aici, își va lăsa armata decimată pe câmpia din jurul cetății. Așa s-a întâmplat. Dumnezeu a trimis un înger noaptea și 100.000 de oameni au fost pur și simplu distruși de îngerul acesta. Dumnezeu s-a luptat pentru Israel. Frați și surori, pe Israel îi așteptau lupte, ocolișuri, obstacole, necazuri, sete. Câtă vreme inima le era în Egipt, ei nu puteau merge înainte. Este foarte important când ieși din Egiptul păcatului să nu te mai lege inima de nimic în urmă. Rog să mă credeți că întotdeauna mă sperie când îi aud pe unii care încă se laudă cu isprăvi pe care le făceau când erau în lume. Când eram în lume, pe toți îi băteam. Când eram în lume, pe toți îi șmechiream. Când eram în lume, pe toți îi trișam. Când eram în lume, eram un fotbalist extraordinar. Mă chema Pele. Când eram în lume, toate se învârteau pe degetul meu. Stimaților, ce a fost în urmă trebuie să iasă din inima noastră. Nu mai e o pricină de laudă. Pricina noastră de laudă e că ne-a scăpat Hristos și a tăiat funile care ne legau de trecut. Și Apostolul Pavel spune că pricina noastră de laudă acum este Domnul, pentru că toate cele vechi s-au dus. Lasă-le să se ducă. Nu te mai ancora de ele, nu te mai lega, nu te mai agăța de trecut. Că trecutul este împotriva ta, nu în favoarea ta. Dumnezeu cunoaște condiția umană. Apoi, o altă analiză, un alt mod, parte din mentalitatea noastră, este o analiză selectivă cu privire la trecut. Ce înseamnă o analiză selectivă? Vedeți, viața noastră este compusă din multe experiențe. Experiențe mai bune sau mai puțin bune. Când noi ne analizăm trecutul, noi suntem selectivi și selectarea din trecut, ce facem noi? Selectăm din trecut acele experiențe care convin argumentelor noastre, care susțin argumentele noastre și le ignorăm pe cele care ne contrazic. Vreau să vă dau un exemplu. Când vorbim noi de multe ori cu copiii noștri despre trecutul nostru, dacă vrem să le spunem, măi, ești un incapabil, nu ești în stare de nimic, începem să le spunem. Eu? Să vezi cum mă descurcau eu, cum mă descurcam eu. Să vezi ce capabil eram. La vârsta cu tare făceam atâția bani. Eram îmbrăcat așa. Eram respectos și pedant. Uite-te la tine cum arăți. Eu eram un om și jumătate. Eu am realizat, am făcut cu tare lucru. Om extraordinar. Câteva minute mai târziu, vrem să-i spunem că am venit aici și am sacrificat totul pentru ei. Și le spunem așa. Ascultă, măi. Am mâncat pâinea întristării. Am fost amărât toată viața că m-am sacrificat pentru tine ca să ai tu. M-am lăsat pe mine fără ca să fii tu cu. Și am suferit în viață. Mai mult ca mine n-a suferit nimeni. Amărât am fost toată viața. Hai să ne lămurim. Ori am fost capabili, ori am fost amărâți. Adevărul este și unul și altul. Numai că atunci când vrem să spunem copilului nostru că trebuie să fie mai responsabil, luăm din viața noastră acele elemente, acele circumstanțe în care am avut succes. Dar viața noastră n-a fost doar o viață de succes, a fost și o viață de faliment. Hai să fim sinceri, frați și surori. Dacă ne uităm în viața noastră, unele stăzăminte pe care le au copiii noștri, le-am avut și noi. Numai la vremea aia era responsabilitatea altora să aibă grijă de falimentele noastre. Acum responsabilitatea noastră este să avem grijă de falimentele copiilor noștri. Și atunci le spunem, eu am fost un om corect? Am fost noi întotdeauna corecți? Uneori am fost. De câteva ori poate nu. Când însă vrem să argumentăm cazul că acești copii ai noștri sunt rodul sacrificiilor noastre și că i-am adus în țara asta ca să se realizeze și vrem să îi motivăm să meargă la școli. Ce le spunem? Măi, eu n-am avut șansa care ai avut-o tu. Eu n-am avut avantajele, eu n-am avut oportunitățile pe care le-ai avut. Și atunci am dreptate. Dar vedeți, fiecare argument al nostru întinde tentacul la trecut și alege argumentele sau circumstanțele alea care mă ajută pe mine să-mi argumentez cazul. Pentru că gândirea noastră e o gândire selectivă. Alegem din trecutul nostru ce ni se pare nouă că face un caz pentru astăzi. Dați-mi voie să vă spun că în spiritul acesta selectiv facem analiza și în ce privește viața noastră de credință. Dumnezeu cunoaște condiția umană, cunoaște felul nostru de gândire. Care a fost viața lui Israel în Egipt? O să ajungem pe parcurs la momentul în care regretau după castraveții și oalele cu carne din Egipt. Eu vreau să mă spuneți dumneavoastră mie, niște sclavi care munceau de dimineață până noaptea bătuți, ăștia toată ziua erau la castraveți? Toată ziua aveau oale cu carne? În fiecare zi la ospăți cu Israel? Nu! Cine știe la ce sărbători, cine știe ce s-a întâmplat să le vină lor ligheanul cu castraveți și oalele cu carne? Au avut și ei vreo sărbătoare. Dar acum, când erau în pustie și când s-au scârbit de mană, s-au uitat în urmă și au ales 3, 5, 10, 15 zile să fi fost când au mâncat carne. Și au tratat lucrurile ca și când în Egipt erau tot într-o veselie, tot într-un ospăț, tot la niște oale cu carne erau. Nu e adevărat. Dar așa funcționează mintea asta omului. Dacă odată a mâncat în Egipt carne, s-ar întoarce în Egipt. Pentru că nu-și mai aduce aminte că doar odată a mâncat carne în Egipt. Ori de câteva ori în toată viața. Momentul ăla își pune amprenta pe gândirea omului și devine selectiv. Nu-și mai aduce aminte decât de o zi bună și spune: vai, ce frumos a fost în Egipt, ce bine a fost în Egipt. Păi ne-am săturat aici în pustie, e prea monotonă viața. Sigur că dacă nu-ți dă nimeni cu biciu pe spinare, trece timpul prea repede, prea monoton. Te înapoi în Egipt să cari cărămii, să le urci sus, pe piramide. Să vezi ce ușor îți este acolo. Dumnezeu știe cum gândim noi, de aceea a schimbat planul lui Israel, pentru că știa cum vor gândi acești oameni. O gândire selectivă, analizează lucrurile selectiv. Apoi, o altă analiză, un alt mod de a analiza lucrurile este cel subiectiv. Ce înseamnă asta? Se leagă puțin de ce am spus mai înainte. Asta înseamnă că când dăm de rău, răul de dinainte pare bun și îl regretăm. Tot așa, binele de după rău e mai bun decât binele de dinainte de rău. Eu am suferit foarte mult în viață de dureri de măseli. Și după ce mă dureau câteva ore, mă durea o măsea, până la urmă trebuia să-mi treacă. Că puneam rece, că puneam cald, că luam medicamente, că mai dădeam cu palma în ea, că nu mai știa ce să-i fac, până la urmă îmi trecea. Și eram nedormit și eram obosit. Dar după ce îmi trecea durerea de măsea, mă simțeam așa de bine. Vai, ce bine mă simt, extraordinar. Numai în rai te simți așa. Binele de dinainte de durerea de măsea, bineînțeles că a fost mai bun decât binele de după durerea de măsea. Dar pentru mine era mai bună asta de la urmă decât ăla de dinainte. Că nu știi să prețuiești binele decât după ce dai de rău. În sens invers, când dăm de rău, răul de dinainte, răul în care ne zbăteam mai înainte, nu ni se mai pare așa de rău. Cel mai mare rău e ăla pe care îl traversăm acum. Răul de dinainte era bun. Îl regretăm. Stimaților, poporul Israel se îndrepta către Canaan și acolo îi aștepta un popor extrem de versat în războaie. extrem de puternic, poporul filistenilor. Țara Canaanului nu le-a fost dată pustiilor, numai să se ducă și să o ia. Țara Canaanului trebuia cucerită. Și Domnul spune, s-ar putea să-i pară rău poporului văzând războiul. Când vor merge ei acolo și vor da de uriaș, știți că au trimis scoade până la urmă. Și-au văzut uriaș acolo. Și-au venit înapoi și-au spus, țara asta nu poate fi cucerită de noi. Acolo sunt niște uriași care o să ne mănânce pe toți. N-avem nicio șansă în fața lor. Zoane la care te uiți așa, de jos în sus. Nu-i putem bate noi pe ăștia. Au armate puternice. Au armament. Au cetăți cu ziduri groase. Și Domnul a știut gândirea omului. Când Israelul, după o călătorie foarte scurtă, pe la sudul Mării Mediterane, ar fi ajuns în Palestina, s-ar fi putut uita înapoi să spună, păi dacă noi ne întoarcem în Egipt, ne primesc cu brațele deschise, poate ne mai facă ăștia niște concesii, poate o să o duce mai bine. Ce rost are să ne luăm la războaie, să murim, să ne înșirăm pe aici prin pustie în războaiele cu aceste popoare? Da, când dăm de obstacole, când dăm de ceva rău, începem să ne uităm la răul de dinainte, la anii grei de robie. Și începem să ne descurajăm. Știți de fapt care era marea problemă a lui Israel? Israelul nu știa de mai bine. Toată viața lor ei au fost robi. Peste 400 de ani. Generația care a fost scoasă de Dumnezeu din Egipt n-a știut ce e aia libertate. A auzit, numai din auzite au știut ei câte ceva. Oamenii ăștia s-au născut din robi care s-au născut din robi, care s-au născut din robi. Neam de neamul lor au fost robi în țara Egiptului. N-au știut de mai bine. Aveau să se întâlnească cu obstacole noi. Și era pericolul să se uite în urmă și pentru că nu aveau un alt termen de comparație decât viața aceea de robie, să spună, parcă nu era chiar așa de rea. Dumnezeu știe din ce sunt făcuți. Dumnezeu ne cunoaște gândirea noastră. De aceea spunea David lui Solomon, ia aminte Solomone, pentru că Dumnezeu cercetează gândurile și pătrunde gândurile noastre. El le cunoaște, El știe din ce suntem făcuți, știe cum gândim noi. Dumnezeu i-a trimis pe Israel să ocolească. Dumnezeu cunoaște condiția umană, apoi, pentru ca să putem călători spre țara promisă. Nu numai că beneficiem de faptul că Dumnezeu ne cunoaște și ne călăuzește în așa fel încât să nu ne descurajăm. Știe pe unde să ne ducă, știe pe unde să ne călăuzească. Vă rog să observați din pasajul acesta un lucru foarte important pentru noi. Poporul își cunoaște menirea. Știe ce urmează. Numai să n-ajungă prea repede acolo să se sperie. Ascultați ce spune cuvântul Domnului aici, despre poporul Israel. În versetul 18. Și Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustie, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egiptului. Există o interpretare greșită că poporul Israel a ieșit cu mâinile goale, că n-au avut arme cu ei, erau un popor nenarmat. Nu, au ieșit în armați, au știut că îi așteaptă războaia, au știut că trebuie să cucerească o țară. Au știut la ce să se aștepte. Când tu ieși din Egiptul păcatului, tu trebuie să știi la ce te aștepți. Tu trebuie să-ți cunoști menirea ta de copil al lui Dumnezeu. Dacă ești în seara aceasta aici și te chem pocăit sau te chem că ești un copil al lui Dumnezeu și tu nu-ți cunoști menirea, puneți un semn mare de întrebare asupra relației tale cu Dumnezeu, autenticitatea acestei relații. Știm noi cine suntem noi? Cuvântul Domnului ne spune, suntem copiii lui Dumnezeu, suntem poporul lui Dumnezeu. Știm care este menirea noastră, știm încotro mergem, știm ce avem de făcut. Vă rog să observați primul lucru pe care apostolul Pavel îl adresează Domnului. Spune, ce să fac? Ce vrei să fac, Doamne? Când predică Petru în ziua de Rusalii și oamenii sunt străpunși în inimă și vor să se pocăiască, vor să se întoarcă la Dumnezeu, vor să-L accepte pe Hristos ca Mesia, prima lor întrebare este, fraților, ce să facem? De când te-ai pocăit, ai întrebat tu vreodată, acum că m-am pocăit, acum că sunt copilul lui Dumnezeu, ce trebuie să fac? Sau ce nu mai trebuie să fac? Te interesează pe tine ce înseamnă a fi cu adevărat creștin? Îți cunoști tu menirea? Știi tu ce trebuie să devii? Știi tu care este rostul tău în viață? Iubiților, poporul trebuie să-și cunoască menirea. Oamenii ăștia au ieșit înarmați. Oamenii ăștia au știut că vor merge la război. Călătoria aceasta nu este o călătorie fără noimă. Călătoria are un scop final. Noi ne îndreptăm spre ceva. Noi știm încotro ne ducem. Noi știm ce am lăsat în urmă. Și noi știm încotro ne ducem. Călătoria are ca scop final țara promisă. De ce vii tu la biserică în călătoria ta pe pământul acesta? De ce te rogi? Știi de ce te rogi? Știi de ce cercetezi Scriptura? Știi de ce trebuie să citești Biblia? Ce rost au cântările noastre? De ce trăim într-un fel și în altul nu? Care este scopul tuturor acestor lucruri? De ce le facem? N-avem unde ne duce în altă parte? Ne plictisim acasă? Știm noi că toate acestea sunt componentele unui stil de viață în pustia acestei lumi, în drumul nostru către o țară promisă, către un Canaan ceresc? Știm noi că toate aceste lucruri le facem pentru ca omul nostru din lăuntru să crească spre desăvârșire, pentru ca să facem parte din mireasa care va fi răpită? Cunoaștem noi rostul tuturor acestor lucruri? Pentru că dacă nu, s-ar putea să fim exact acei copii care niciodată nu pricep de ce trebuie să facă un lucru sau de ce se întâmplă un lucru. Și întreabă la nesfârșit, da de ce, da de ce, da de ce, da de ce. Sunt foarte mulți creștini care nu se roagă pentru că nu consideră că rugăciunea e prea importantă. Nu prea se leagă de Scripturi pentru că nu văd rostul. Ce beneficiu e în asta? Felul lor de viață este un fel dezordonat de a trăi. Datorită faptului că ei nu văd rostul unei vieți morale, etice, principiale. Închinarea lor, ei nu văd ce rost ar avea. Și de aceea, preiubiților, sunt credincioși care de fapt nu-și înțeleg menirea. Ce rost are să vorbești cu cel de lângă tine despre țara promisă? Despre pocăință, despre credința ta. Călătoria nu este o călătorie la voia întâmplării. Ea are un scop. Scopul final al călătoriei noastre este țara promisă. Scopul nostru final n-a fost să venim la adresa aceasta, să facem o biserică frumoasă și să ne lăudăm că avem biserică frumoasă. Scopul nostru final n-a fost să ajungem în America. Scopul nostru final este să ajungem în ceruri, să ajungem în raiul lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute la aceasta. Un alt lucru pe care trebuie să-l știi ca și credincios este că lupta este inevitabilă. În cer pe flori nu poți intra când alții s-au luptat. Nu te aștepta ca după ce te-ai pocăit sau dacă ești pocăit, toată lumea să te respecte. Noi am venit în America și avem impresia că dacă ne punem eticheta de pocăiți pe frunte, toată lumea o să se uite la noi ca la niște super oameni. Nu! No. Și aici sunt oameni necredincioși, și aici sunt batjocoritori. A fi creștin e și aici greu. Și aici trebuie să lupți. La ce te aștepți tu de la viața de pocăință? Ce aștepți tu să-ți aducă viața de pocăință? Vedeți? Petru îi spunea Domnului Iisus Hristos, Doamne, iată, noi am lăsat totul și te-am urmat. Atunci când tânărul bogat a plecat întristat, supărat, pentru că i s-a cerut prea mult. Și Petru spune, Doamne, noi am lăsat totul, ce vom primi? Și Domnul Iisus Hristos îi spune, nu te îngrijora, că veți primi de toate. Și frați, și surori, și case, împreună cu prigoniri. De alea nu vrea să audă Petru prea mult, nici noi. Dar pe urmă Domnul Iisus îi spune, dar stai puțin, că nu se oprește totul la prigoniri. În veacul acesta, dar în veacul viitor, viața veșnică. Mărit să fie Domnul. Lupta este inevitabilă. Nu poți să scapi de război. În Efeseni, capitolul 6, apostolul Pavel ne spune că și noi avem o armătură. Când intri în călătoria către țara promisă și când ieși din Egiptul păcatului, tu trebuie să fii înarmat. Tu trebuie să fii înarmat. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre două categorii de arme. Deci vreau să fac o paranteză, atenție cu ce arme suntem înarmați. Cuvântul Domnului vorbește despre armele luminii și faptele întunericului. Noi trebuie să ne înarmăm cu armele luminii. Armele luminii sunt arme de atac și arme de apărare. Dar nu sunt arme firești, sunt arme spirituale, arme duhovnicești. Aceste arme nu ne fac pe noi mai tari în gură decât inamicii noștri și îi batem din cauza că avem argumente mai puternice. Armele noastre pun cărbune aprinși pe capul dușmanilor noștri. Pentru că știm să iubim pe vrăjmași și să iertăm pe aproapele. Și să iubim pe aproapele ca pe noi înșine. Asta e arma cu care trebuie eu să mă înarmez ca să fiu biruitor. Lupta este inevitabilă, tu trebuie să fii înarmat. Dar, dacă numai atâta ni s-ar spune, mergem către țara promisă, până acolo e luptă, poate unii ar fi descurajați. Însă aș vrea să vă spun, noi nu ne luptăm cu pumnul în vânt, spunea apostolul Pavel. Victoria este garantată. Biruința noastră a obținut-o Domnul Iisus Hristos la Calvar. Când El a întins mâinile pe cruce, când a întins brațele și le-a lăsat pironite pe lemnul crucii, El a scris pe fruntea ta învingător, biruitor. El ți-a dat ție un destin de biruință și spune, noi suntem mai mult decât biruitori. Știți de ce suntem mai mult decât biruitori? Ce înseamnă asta, să fim mai mult decât biruitori? Înseamnă să ai biruința garantată. Înainte să înceapă să se încrucișeze săbiile, tu ești deja câștigătorul luptei. Înainte să înceapă războiul, tu l-ai și câștigat. Sunt mulți biruitori în lumea asta. Se ia la bătaie și din doi, normal că până la urmă unul rămâne în picioare, dar nimeni nu-i poate garanta dinainte că va fi învingător. El nu este decât un biruitor al momentului, mâine e altul mai tare ca el și-l dărâmă. Și ia coroana de pe cap. Dar ție ți-a garantat Hristos biruința. Tu nu te duci către un destin îndoielnic. Tu ești sigur atunci când începi lupta aceasta. Că ai plecat și că vei ajunge acolo unde te duci. Așa spune cuvântul Domnului în Geneza. Avram a plecat în țara Canaan și Avram a ajuns în țara Canaan, pentru că a fost călăuzit de Domnul. Domnul cunoaște condiția umană, știe din ce suntem făcuți, ne însoțește. Noi ne cunoaștem menirea noastră, știm la ce să ne așteptăm, știm că avem biruința garantată. Dar acum, vorbind un pic despre Moise, Moise își cunoaște responsabilitatea. Fiecare dintre noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu. Aș vrea să te întreb, tu îți cunoști responsabilitatea ta în trupul lui Hristos? Tu ești mădular în trupul lui Hristos. Îți cunoști responsabilitatea? Noi nu suntem de capul nostru. Noi nu procedăm în funcție de instinctele noastre. Noi am intrat într-o nouă împărăție. Noi am intrat în împărăția slavei sale. Există niște rânduieli în această împărăție. Noi nu procedăm după cum ne taie capul. Noi n-am intrat într-o împărăție haotică. Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduielii. Moise își cunoaște responsabilitatea. Și asta implică, în primul rând, comunicare cu Dumnezeu. Ca tu să știi ce ai de făcut, tu trebuie să stai de vorbă cu Dumnezeu. Vă rog să observați pe parcursul acestor câteva capitole de câte ori cuvântul Domnului spune. Versetul 43 din capitolul 12. Domnul a zis lui Moise și lui Aron. Versetul 50. Toți copiii lui Israel au făcut cum poruncise Domnul lui Moise și Aron. Capitolul 13, versetul 1. Domnul a vorbit lui Moise și a zis. Dacă nu comunici cu Dumnezeu, dacă nu stai de vorbă cu Dumnezeu, dacă nu ești într-o relație intimă cu Dumnezeu, n-ai să știi niciodată ce ai de făcut. Sunt foarte mulți credincioși într-o stare de confuzie totală. Ei nu știu care e rostul lor în trupul lui Hristos. Pentru că ei nu comunică niciodată cu Dumnezeu. Trebuie să le spună altcineva. Vezi că eu am impresia că tu cam asta trebuie să faci sau tu cam asta ar trebui să fii. Sunt alții care au impresia că le spune Dumnezeu și au niște pretenții extraordinare când de fapt Dumnezeu nu-i cheamă la ceea ce ei cred. Pentru că Dumnezeu când te cheamă îți dă și abilitățile și îți dă și calitățile de a face lucrul respectiv. Uite, pe mine niciodată Dumnezeu nu o să mă cheme să bat un cui că îmi stric degetul. Probabil că mă poate chema să car o ladă, dar atunci mi-a dat mușchii să o car. Niciodată nu o să mă cheme să predic Evanghelia dacă n-am citit niciodată Scriptura și dacă nu știu să leg două vorbe și îmi tremură picioarele în public. Pe de altă parte, niciodată Dumnezeu nu o să mă cheme să cânt dacă încep la început, la prima strofă o cântare și la ultima strofă cânt altă cântare. Dumnezeu când te cheamă la ceva îți dă și calitățile și abilitățile de a lucra în direcția aceea. Mi-aduc aminte de o întâmplare din New York când un frate a cerut să vină la comitet și s-a dus la ei acolo și le-a spus: fraților, zice, Domnul mi-a descoperit într-un vis de noapte că eu trebuie să fiu ordinat de voi diacon. Și frații au spus: frate, zice, du-te liniștit și așteaptă până când Dumnezeu ne arată și nouă într-un vis că tu trebuie să fii diacon. În această împărăție trebuie să existe o comunicare cu Dumnezeu. Nu poți să o iei înaintea lui Dumnezeu. Nu poți să faci ceea ce Dumnezeu nu ți-a spus să faci. Și se vede dacă tu ai comunicat cu Dumnezeu. Când Moise s-a dus pe munte să stea de vorbă cu Dumnezeu și s-a întors înapoi, a pus cineva la îndoială faptul că Moise s-a văzut cu Dumnezeu? Nu. De ce? Îi strălucea fața. Când tu stai de vorbă cu Dumnezeu, se întâmplă ceva. Îți strălucește fața. Nu pot să uit când odată venisem de foarte puțin timp în America și nu prea știam cum e treaba pe aici prin biserici și un frate a fost numit să aibă un cuvânt. Și a venit și vreo jumătate de oră a strigat la noi că Domnul i-a dat un mesaj special pentru biserică și toți o să rămânem șocați și uluiți ce revelație din Scripturi i-a dat lui. Când a terminat de vorbit, n-am știut, de fapt, care a fost marea descoperire pe care Domnul i-a dat-o din Scripturi. Iubiților, când tu stai de vorbă cu Dumnezeu și când Dumnezeu îți dă o revelație, se vede în viața ta. Se vede în ceea ce faci tu. Fața ta strălucește. Comunicarea cu Dumnezeu lasă dâre adânci în viața ta. De aceea, mare grijă la comunicarea cu Dumnezeu. Să avem inimi receptive, să căutăm să stăm de vorbă cu Dumnezeu. Moise a stat de vorbă cu Dumnezeu. A fost chiar îndărătnic, a spus: Doamne, mie trebuie să-mi demonstrez că eu trebuie să mă duc să scot poporul Israel din Egipt. Comunicare cu Dumnezeu. Al doilea rând, Moise a cunoscut istoria existenței lor. A cunoscut înaintașii. Așa după cum spune cuvântul Domnului, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire. Noi nu suntem izolați în lumea aceasta, noi avem modele, noi avem exemple. Moise i-a predat ștafeta lui Iosua și i-a dat istoria lui Israel în mâinile lui, cu sfaturile pe care i le-a încredințat pentru ca să fie un bun lider. David i-a dat sfaturi lui Solomon, avem ce lua de la cei care au fost înaintea noastră. Cea mai mare greșeală a oamenilor este atunci când calcă în picioare trecutul prin înaintașii care le-au slujit ca pildă. Spuneam la început, mare grijă să nu ne uităm în Egipt. Și foarte mulți nu mai țin seama de trecut deloc. Nu mai țin seama de părinți, nu mai țin seama de înaintașii în credință. Uitați-vă ce face Moise. Spune în versetul 19, Moise a luat cu el oasele lui Iosif, căci Iosif pusese pe fiii lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați cu voi oasele mele de aici. Moise a știut despre Iosif, a știut despre jurământul pe care fiii lui Israel l-au făcut, că îi vor duce oasele în țara promisă. Nu numai că a comunicat cu Dumnezeu și a cunoscut istoria, a cunoscut istoria existenței lor, a luat aminte la înaintași, dar cu conștiinciozitate și-a îndeplinit atribuțiile. Nu spune a dat poruncă să fie luate oasele lui Iosif. El a luat cu el oasele lui Iosif. Mai mult decât atât, a transmis cu acuratețe mesajul pe care Dumnezeu l-a dat pentru popor. Moise este un om care își cunoaște și își respectă îndatoririle. Vedeți dumneavoastră, una dintre marile probleme pe care noi le avem astăzi este știm ce vrea Dumnezeu de la noi, cunoaștem foarte mult și aplicăm foarte puțin. Și cuvântul Domnului spune să nu fim numai ascultători, ci și împlinitori ai cuvântului lui Dumnezeu. Dumnezeu ne cunoaște, ne știe modul de gândire și pentru aceasta procedează în consecință, ne călăuzește, spune Biblia, printr-un nor, stâlp de nor și printr-un stâlp de foc, ca să ilumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Dumnezeu ne călăuzește. Noi trebuie să ne cunoaștem menirea, rostul nostru. Și apoi trebuie să ne îndeplinim cu conștiinciozitate datoria, să ne îndeplinim responsabilitățile pe care le avem, să ne cunoaștem chemarea și să ne o trăim. Veniți să ne ridicăm cu toții în picioare.